Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo tokolobela bongo bokono ya Kintutu oyo ebomaka mingi bana na mbula ya mike na kati ya mokili. Malgré ba mangwele oyo epesamaka na kati ya RDC ba province mibale emonanaki na epidemi ya bokono ya Kitutu. Pona kolobela likambo litali Kitutu tozali bongo lelo na docteur Divine Dulbenzi oyo azali kosala na kati ya recherche ya drepanocytose oyo tolobelaki mikolo mitikali sima Kitutu yango ezali nini. Docteur Divine Mbote.
Mbote.
Kitutu ezali nini? Pona bino ba minganga.
Kitutu ou bien maladie otobengi rougeole. Ezali maladie moko etushaka mingi mingi bana. Deja a partir ya age ya motoba. Epesa maka de mwana oyo a mwana oyo noki. E maladi wana ezalaka koze na virus mokoto, mikrobe mokoto bengi, paramixo viridae. Virus wana nde pesaka maladi oyo to bengi Kitutu. Maladi wana ekozaka kokufa ya bana mingi avant age ya 5 ans.
Soki bokono ekoti Dr. Divine eko se manifeste na sima mikolo boni.
Maladi wana soki bokono ekoti na nzoto. Po e se manifeste zwaka au moins 8 à 12 jours na kati ya nzoto. Tango ko se manifeste, toko mwana mwa ba mbuma na nzoto ya mwana na biso. Ba mbuma wana, 4 jours après, e koki ko diminue, pe ko sila. Me a part sa, mwana e represente loko nini. Ako presente la fièvre, zole ko bandovi na miyoyo, ako tousse, misu e ko bimisa poti. Et puis, na l'éruption na auto de dengue bambouma wana na nzoto.
Merci docteur. Kasi ndenge nini to kuki ko sala. Soki mwana la kisi deja bilembo nyonso wana.
Soki mwana komi deja na bokono wana, eloko ya ko sala ma mingi mingi tozalaka nango te me to traitaka ba biloko a manifester na liboso na ye. Loko la fièvre to remelisa mwana mai mingi, to kopesa ye paracetamol. Pona zolo tokochakis na ya miyoyo, pona nani kosu tokomelisakisi, e traitement ya malamu pona kokombatra Kitutu wana ezali vaccin. Yango tosengi na baparan, kozangi saka vaccin na yote na mwana oyo abotami, si mbula na ye ya yambo. Pesa mwana na yo vaccin po programme elargi ya vaccination o etangan kopesa biso vaccin, et lobby boy il faudrait que ça mon anayo vaccin ce programme wana epesaka vaccin na age ya 9 mois déjà tout mon akaba na bazui vaccin na bango ya vaccin anti rougeole donc contre maladie ya Kitutu
wana ezalaki docteur Divine Dilubenzi oyo azali ko sala ba recherche na ye na kati ya programme ya lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokutani mokolo mwalobi.